Азатлык радиосу силе бүгүн 9 август якшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда Россияда кымбатыштан кертилген азык-түлүктү яндыра баштадылар. Казандар бу хакта эмне ойлойт сураштыруу тагдим этербиз. Татарстанда традиция маданиятын өстүрүү жөнүндөгү жетекчиси Фензиле Жохарова Италияда фестивалда татар фольклору менен тааныштырып кайткан. Бу хакта анын менен эңгеме тыңдарбыз. Булардын баары да биздин интернет сахифабызда окууга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 10 августта Татар миллий харакаты лидерларынын бирси Рафис Кашапов ишин коргоочу мекеме алдынан 9 августта Жалы татар иштимагы үзеги пикет өткөрүлгөн эле. Кырымды аннексиялоого каршы интернетте тараткан макалалар үчүн экстремисттикте айыпталып колго алынган Кашаповну яклоочуларга пикет уюштуруу үчүн хакимият тоштандык орун тагдим эткенге уюштуруучулар аны өткөрмөскө карар кылган. Вазгыятты ачыклоо үчүн Татар иштимагы үзеги рейси орун басары Гамил Камалдинов менен Гафиулла Газиз сөйләште.
Гамил әфәнде, менә шәһәр хакимияте сезгә якшәмбе көнне пикет уздыру өчен шушы урынны биргән икән. Бу ни кадәр дөреслеккә туры килә?
Без Рафис Кашаповка теләкләшеп белдереп пикет үткәрергә җыенган идек. Әмма ләкин безгә шундый урынны бирделәр. Андан кеше дә йөрми, безне кеше дә күрми. Менә шундый бер нинди ярасыз урын бирделәр. Югыса бит шәһәрдә күп урыннар бар, әмма ләкин юк, һәр сайлау алды кампаниясы бирә алмыйбыз дип төрле сәбәпләр табып бергә бирмәделәр. Менә шушы Колизей территориясендә бер ташландык урын бирделәр. Ну, безгә бу бергә яраклы дип санамыйбыз бу урынны. Менә хәзер инде нинди карарга килдебез, соңрак мәгълүмат бирербез. Пока әле менә шундый хәл.
Менә белүемчә бу урында этләрне дә күп йөртәләр.
Әйе, этләр йөри монда, алкашлар йөри яры, монда ресторан, ие, ул хәзер сәни эшләүен. Әмма ләкин урыны инде бер каяда бернинди рамкаларга да сыймый. Шуңа күрә бу урыннан без баш тартырга мәҗбүр булачакбыз инде. Ә менә юк, монда трамвай юлыннан 30 метрлар читтә бар, анда параллель рәвештә бара асфальтлы юл. Әгәр аннан рөхсәт итсәләр, без шунда чыгарга риза. Әмма ләкин инде менә чүплек арасында басып тору. Бу инде бернинди кысага да сыймый.
Димәк инде Гамил әфәнде менә шушы пикетнан булмый калу мөмкинлеге дә бар, протест йөзеннән.
Без менә бу чүплектән урын бирүгә батый рәвештә каршы, шуңа күрә без әле Рафис Кашаповны яклап пикет үткәрүне, бәлки соңыраакка пишерербез. Әле без моңа бик каты каршы.
Шалы татар иштимагы үзәге рәисе урын басары Гамил Камалдинов белән Гафиулла Газиз сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хезмәтсор башлыгы Сергей Дангверт Русиядә 6 август атна кичкенне берничә тонна азык-төлекнең яндырылачагын белдерде. Аның әйтүенчә, сүз бер ел элек Русия керткән чикләүләр нигезендә тыелган чит ил азык-төлеге турында бара. Русия 2014 елның августында кымбатыш илләреннән сөт ризыклары, ит, балык, яшелчә һәм җиләк җимеш кертүне тыйган иде. Казан урамнарында азатлык үткәргән сораштыруда җавап бирүчеләр арасында азык-төлекнең юк итүне хуплаучылар да, каршылаулар да булуы ачыкланды. Хәзер әлеге сораштыруны тәкъдим итәбез.
Мәсәлән, безнең илне Татарстанда кан үзебезнең рәсемдә кыйнчылар икән, нимә кирәк? Билмим.
Ә булганнар мәсәлән юкка чыгарачаклар, аларны кая урнаштырырга тәкъдим итәр идегез?
Без аны кешеләргә бирдек. Но это со стороны политики, поэтому это сложно, наверное, объяснить. Я считаю, это правильно. Развитие, так скажем, отечественного продукта.
Считаю, что меры оправданы. Нужно поднимать, ну, уже прошел процесс. Сельское хозяйство Российской Федерации должно быть самобытным, не опираться на зарубежные товары. И считаю, что эти меры оправданы.
Путин сатылган ул.
Кемге?
Империалистларга. Мен империализмга каршы. Ризыкны бетерүгә каршы, исраф, гунах.
Нишәтергә кирәк хәзер бу указ үз көченә кергәч?
Ризыкларны ашарга кирәк, халыкка таратырга. Но нәрсәдә булса, ризыкны юк итүгә мин каршы.
Ну я вообще патриот, значит, это сельское хозяйство надо поднимать. Мы сможем, нам просто надо дать толчок, а это, может быть, и будет нам толчком. Нас же русские всегда сначала к ней, а потом летим.
Я тоже новости смотрю, наблюдаю, как услышал, то, что Путин дал согласие, я даже как-то нормально это воспринял.
Ну, конечно, надо, пускай развивается российское производство. Почему бы и нет, у нас много всего своего.
А кибетлардагы ризыкның продукциясын нишләтергә кирәк? Юкка чыгарырга кирәкме?
Ну это все делается легко, делают, распределяют цены, как бы быстро все уйдет.
Шулай да бейтер, шулай шаря керек да бейтас. А чупка отрыга керек мне бейтас?
Нет.
Я считаю, неприятно, конечно, продукты уничтожать. И делали, но борьба идет. То с кем? Санкции.
Казаннар белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Әлеге сораштырудан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Италиядә узган фольклор фестивалендә быел беренче тапкыр татар фольклоры белән дә таныштырганнар. Әлеге фестиваль һәм анда катнашуы турында Наил Аланга Татарстанда традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сөйләде.
Гомумән, Италиядә җәмәгатьчелек тарафыннан төзелгән бик күптән эшләп килә торган, ул инде 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башында ук формалашып беткән шундый җәмәгатьчелекне хәрәкәте, ул фольклор союзы дигән союзлар бар. Союз баранда Италияның фольклор союзы. Һәм ул союз бик күп шәһәрләрдә үзенең җирле оешмаларын оештырган. Бик күптәннән бирле. Менә без булган шәһәр Имола дип атала, ул Болония провинциясының Имола шәһәре. Имола шәһәренең үзенең бар фольклор җәмгыяте, һәм шул фольклор җәмгыяте каршында 1924 елдан бирле эшләп килә торган фольклор төркеме бар. Ул профессионаллар төркеме түгел, ә Италиядә яшәүче шушы Төньяк Италиядә яшәүче итальяннарны үз җирле фольклор материалларын тотып, саклап, костюмнарын саклап, җырларын гармунда уйнау, музыка уенкаларында уйнауларын саклап, алар һәр ел әйләнәсендә үзләренең концертларын бирәләр. Ул менә шушындай үзешчәннәр дип әйтик инде татарча. Алар инде без любительләр дигән вариантта күбрәк сүз кулланалар, үзешчән дигән сүз, самодеятельность дигән җөмлә сүз түгел, менә шушындай иҗтимагый хәрәкәт белән бергә аның шушындый гамәли бер үзәге бар, анда каядыр бер 30-40 кеше шушы хәрәкәттә яши. Һәм 25 ел буе алар дөньяның әллә кайсы почмакларында яшәүче халыкларындагы менә шушы халыкның үз вәкиле булган төркемнәрне шушы фестивальгә чакыралар. Июльнең каядыр соңгы атнасыннан алып бер шәһәрдән икенче шәһәргә ул фольклор хәрәкәте башланып китә август беткәнче. Алар итальяннар өчен менә бу фольклор фестивалінің төп асылы Италиядә яшәүче халыкка дөньяның никадәр төрле һәм дөньяның музыкаль яктан да, киім ягыннан да, хореография өлкәсендә, музыка уенкыраллары өлкәсендә дөньяда яшәүче халыкның үз матурлыгы бар һәм үзенә генә хас шушындый тәме бар, исе бар, һәм инде көе бар икәнлекне күрсәтәләр. Шушы фестиваль кысасында әйтик шушы барлыгы Имола шәһәре нәрне шушы фольклор җәмгыятының үз фольклор коллективының дип әйтик инде үткәреп килә торган шушы фестивальнең быел 25 еллыгы булды. 25 еллык кысасында фольклорга мөнәсәбәте булган шушындый фестивальләр үткәрүгә мөнәсәбәте булган вәкилләрне чакырганнар иде шушы фестивальнең 25 еллыгына. Безнең белән катнаштылар Мексикадан, Перудан, Кениядан, Франция, Бельгия, Испания, Италияның үзеннән, фольклор союзының теге төп дип әйтик инде идарәсеннән төп вәкилиятеннән вәкилләр килгәннәр иде. Менә шушындый аралашу мине инде Мәскәү аркылы түгәрәк уен фестивале булу сәбәпле һәм инде менә шушы түгәрәк уен фестиваленең казанышы булган Шытыр Шатыр, Мирас ансамбльләрен 2 ел рәт, 3 ел рәттән безнең үзәк аркылы аларның китә алуларына бәйле татар халкының балалар гына түгел, өлкәннәр белән дә оешкан шушындый үзешчән һәм бик үзенчәлекле төркемнәре бар дигән җөмләне әйтер өчен мин инде видеолар күрсәтеп, фотолар күрсәтеп, ике тапкыр чыгыш ясап, мин инде үземчә күңелем белән хәзер уйлыйм, мин Италияга, дөньяга татар фольклорына борылып, татар фольклорында яшәүче безнең татар Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче фольклор төркемнәренә сукмак ярып кайттым дип исәплим. Ул сукмак ни өчен безнекләргә кирәк? Чөнки бердән тагын бер кат инану өчен синең хезмәтең, синең күренешең дөньяга иш киткеч кызыклы. Сине шуның кадәр яратып кабул итәчәкләр. Шул ук вакытта синең шикеллеләр дөньяда бик күп һәм алар берсеннән берсе кызыклы. Син шушы букет эчендә янып балкып торасың, чөнки синең үз балкышың бар. Алар шуның кадәр матур итеп кабул итәләр һәр төркемне, ләкин бердән бер төп таләп ул эстетик яктан матур сәхнәгә яраклы итеп чыгыш ясый алу, ягъни үзенең профессиональ мөмкинлегенә күрсәтә алу, һәм шул ук вакытта җырлыйсың икән бары тик тере тавышка, биетең икән музыкаль яңгыраш әһәң бары тик тере тавышка, музыка уен кралларында уйныйсың икән бары тик тере тавышка. Шуңа күрә алар сайлау турлары үткәрәләр, һәр коллективны видеосын карыйлар, ләкин бүгенге көндә мин инде түгәрәк уен фестивалендә катнашучы менә дигән мин фестивальнең дәрәҗәсен күрдем. Безнекеләр бик кызык булган, гаҗәп үзенчәлекле чыгыш ясыйларга мөмкинлеге булган төркемнәребез, Аллага шөкер, татарларның бар. Инде без дөньяга ипләп кенә тагын менә бу яктан да үзешчән хәвәскәр, ягъни фольклор үз төркеменең, этник төркеменең матурлыгын үзенең фольклор төркемендә өстерәп алып бара торган менә дигән коллективларыбызны дөньяга күрсәтүнең зур бер сукмагын инде менә мин яңадан бер кат дип әйтик, мин турыдан туры электрон адреслар һәм телефоннар аркылы сөйләшеп мин инде үзебезнең коллективларыбызны анда чыгару мөмкинлекләрен ярып кайттым. Анда дигән сүз ул Италияга, Бельгияга, Мексикага, Францияга, Испанияга, менә шушы шушындый фольклор фестивальләренең президентлары килгәннәр иде әлеге симпозиумга. Монда фән кешеләре түгел, ә фестиваль хуҗалары җыелып тупланы симпозиум иде. Һәрбер хуҗа үзенең ниндидер бер фестивален, һәрбер сөйләүче үз фестивале турында сөйли. Мин монда инде күбрәк түгәрәк уен турында сөйләдем һәм түгәрәк уенда күрсәттем коллективларына. Ул инде шушы Сардария, Аккайын, Мишәр төркемнәре чувашларының, Татарстанның берничә төркеме, бу инде өлкәннәр, студентлар төркемнәре турында сүз алып барыла. Алар менә инде исән сау, иншалла, икенче елга безнең берничә коллективыбыз кайсы Францияга, кайсы Испанияга, кайсы Италияга юл алырлар һәм инде үз иҗатлары белән дөньяны таныштыра башларлар дигән өметтә торабыз. Ул бер яктан безнең коллективларыбызга бер бүләк кебек булса, икенче яктан күзне тагында киңәйтеп ачу, без дөньяга кирәк, без кызыклы, без үзебезнең бездән дә яхшы итеп биюче Урал татарларының фольклорын күрсәтә алучы юк дигән җөмләне әйтә алабык булырлар дигән өметтә. Бу инде минем максатым иде. Италияның фестиваленең үз максаты, әйтәм ич, дөньяга алар 25 ел буе дөньяның әллә кайсы почмакларында булган коллективларны алар бер вакытта да кабатламыйлар, бер коллектив икенче тапкыр килми. Алар һаман яңа коллективлар һәм яңа халыкларны дөньяга чыгаралар һәм үзләренең халкына күрсәтәләр. Концертлар көн саен һәр коллектив, 4 коллектив килгән иде. Һәр коллектив көн саен 30 минутлык концерт бирә. Барлыгы 2 сәгать ярымлык концертлар һәм алар менә шушы Болония провинциясының, Болония дөньяк Италияның менә шушы бер урынында дип әйтик инде, ул кайдыр 10 шәһәрдә концерт бирелде, менә шушы 10 көн буена. Мин инде концерт беткәннәрен көтеп тормадым, мин алар кичә шулай чыгыш ясадылар. Бүген соңгы көннәр алар инде китәләр Италияның икенче шәһәрләренә, төрле фестивальләргә, яңадан әлеге 4 төркем шушы ай ярым шушы фестиваль хәрәкәтендә. Шу 4 төркем 30 минутлык, һәр берсенең чыгыш 30 минут, 2 сәгать ярымлык концерт була, ярты сәгате. Сөйләүгә иштәлеген бирүдә халык турында сөйлиләр, һәр номерның иштәлеген атыйлар, нәрсәне турында сүз кузгатыла бу номерда, нәрсә турында сөйләнә, нәрсә турында җырлана, ул кайсы төбәкенә хас шушы әйтик, минем Перуның, кайсы традициясе нигезендә, һәм алар кайсы халыкның, кайсы борынгы тарихи, тарихтагы кайсы цивилизацияның вәкилләре шулар турында сөйлиләр. Тарихы белән бергә сөйлиләр. Аны менә бөтенесен шушыны бирегә кирәк. Әйтик, мәсәлән, безнең Татарстаннан килә икән, без инде сөйләргә тиеш булабыз. Европада шушыны Болгар дигән дәүләтнең бүгенге варислары үзләре белән шушыны мәдәниятне алып баралар. Менә бу алар шундый, ул башта шушындый текст дигән.
Шатыр-шатырны телгә алдың. Алар шулай ук бу теге узган ел 5-нче ел катнаштылармы алар? Узган ел бугай бит.
Узган ел катнаштылар, алар шушы ук фольклор, Италияның фольклор союзына мөнәсәбәтле катнаштылар, ләкин алар катнаштылар балалар фестивале кысасында.
Димәк, Италиядә
балалар фестивалендә шартлары башка төрле.
Нинди анда шартлар?
Көндәлек концертлар юк.
Әйе.
Аларда концертлар күп, ләкин көндәлек теге көнгә, мәсәлән, икешәр тапкыр кайбер көннәрне концерт бирергә туры килде, төркемнәргә, килгән төркемнәргә, фестивальгә. Ике көнендә аның катнашты, әлбәттә, Италия фольклор төркеме. Италияның үзенекләрдә катнашты, ул инде теге иң зур шәһәрнең инде иң зур мәйданында, анда берничә мең кеше катнашында, тамашачы катнашында бик зур концертлар бирелде. Анда инде Италия фольклор төркеме менә шушы Имола шәһәренең үз фольклор төркемендә чыгыш ясады. Фольклор белән шулар арасында инде чыгыш ясады калганнар.
Шатыр-шатырда, димәк, сайлап алынып, чакырылган булып чыгай.
Сайлап алынып, әлбәттә сайлап алынып. Алар мирас төркеме дә Казанның дәүләт сынагычын төркеме дә бары тик сайлап алынып. Аларның сыйфаты һәм шул вакытта бөтен нәрсәнең бию, җырлау, уйнау бөтенесе бергә баруга бәйле. Бездә бит еш кына хореографик төркемнәр алар плюска, аларның музыкасы плюска, алар диск аркылы ки бара, һәм шушы кигә алар чыгыш ясыйлар, бигрәк тә үзешчәннәрдә.
Ә бу мирас төркеме турында кыска гына сөйләп китәле.
Безнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәребез Дәүләт Исмәгыйлович Умиров тарафыннан без аны бик кыстап Казанга 2006 елда китердек. Ул үзе Әстерхан татары. Аның мирас дигән Казан авылында Идел буе районының Әстерхан өлкәсенең Башмаковка Тат Башмаковка урысча, татарча Казан дигән авылда ул мирас дигән фольклор төркеме белән балалар төркеме белән эшли иде. Без аның белән конференциядә танышып, мин беренче тапкыр татар дөньясында яза ала торган хореограф күреп, мен бик кыстап чакырдык монда, без аны үзебезгә эшкә алдык, һәм мин ул монда Казанга күчеп килеп, 2006 елдан бирле Идел буе балалар сәнгать мәктәбе каршында мирас дигән төркем җитәкчесе ул. Бүгенге көндә татар халкының этник төркемнәренә хас биюләрне балалар арасында бердәнбер фольклор төркеме шушы Дәүләт Исмәгыйловичтә. Алар биюләр Самара татарларының биюләрен, алар биюләр крәшеннәрнең, мәлки крәшеннәре биюләрен, алар биюләр Саратов өлкәсендә яшәүче татарларның биюләрен, шушылар нигезендә Дәүләт Исмәгыйлович ел саен безнең белән экспедицияларга чыга, чөнки ул безнең хезмәткәр. Без әзерләп ятадар Сибир татарларының, аларның репертуарында шулай Әстерхан татарлары биюләре бар. Һәрберсенең манерасын, үзенчәлеген, хәрәкәтен, темпын, бию үзенчәлекләрен алар инде шушы үзләренең репертуарларына кертеп, бик үзенчәлекле һәм бик сәләтле профессиональ яктан дип әйтик инде балалар төркеме өчен ул хәзер бу төркем алды үрнәк фольклор үрнәк балалар хореографик ансамбле төркеме дип дигән исем йөртә. Без алар белән эшләдек балалар өчен татар биюләре нигезләре дигән ике видео дәрес. Берсе Мишәрләр биюләре, икенчесе Казан татарлары биюләре, хәзер менә әзерләп бетердек Әстерхан татарлары буенча. Теләге булганнар балалар студияларында менә бу видео дәресе аркылы балалар белән татарча биюне беркадәр кузгатып җибәрә алалар. Һәм ул дисклар бик тиз таралып, бик популярлык алып дигәндәй, без инде бүгенге көндә яңа тиражларын да эшләп өлгердек.
Ә менә бу нидә шушы Италияның тәҗрибәсе, халык иҗатына мөнәсәбәте һәм аны ничектер саклау тәҗрибәсе түгәрәк уенга, Татарстанга ниндер берәр төрле йыгынты ясардай үрнәкләр күреп кайттыңмы? Нәрсә белән менә үзгәртергә була түгәрәк уен фестивален яисә Татарстандагы?
Миңа бик ошады. Әлбәттә, мин инде үзем фестиваль башлануга күрүгә, фестивальнең бөтен программасын күрүгә мин беркадәр зур канаатлы кичердем. Безнең түгәрәк уен фольклор фестивале ул күпкә ул безнең үз максатларыбызга мөнәсәбәтле оештырылган. Оештыру ягыннан әйтик, бөтен нәрсә бүленгән һәм шул ук вакытта бездә дә шушындый теге яисә бу этник төркемнәребезне күрсәтер өчен без ким дигәндә 4 шәһәрдә түгәрәк уен фестивале кысаларында концертлар бирәбез. Һәм шушы концертлар кысасында безнең төп максатыбыз үзебезнең татарларыбызга безнең күп төрле һәм безнең шулкадәр үзенчәлекле, ләкин шул ук вакытта бердәм икәнлегебезне күрсәтү. Ул безнең сверх, дип әйтәбез инде, иң зур глобаль бурычларыбыз һәм максатларыбызның берсе. Ләкин менә миңа бик ошады. Алар картлар йортларына социаль дип әйтик инде, фестивальне социаль ориентлаштырганнар. Картлар йортларына һәр төркем 20-20 минутлык чыгышлар белән картлар йортларына барып кайттылар төрле шәһәрләрдәге. Аларны сөендерделәр. Менә ул яктан уйланулары, төрле очрашулар, халыкларны бергә таныштыру кичәләре. Алар менә шушында анда бит студентлар аларны үзара таныштыру дөньяның күп төрле булган дөньяның аларның бөтенләй башка максатлары. Һәм шул вакытта мин инде сукланып кайттым, фестиваль бик демократик. Демократик дигән вакытта син шул кадәр көчле, син шуның кадәр яхшы биисең, карар әле син иң яхшы коллективында дигән җөмлә бөтенләй әйтелми. Анда үзәккә куела һәрбер елдән килгән коллектив ул самородок. Аның ментальности шушындый, алар шуңа күрә шушындый. Шуның кадәр матур итеп күрсәтәләр һәр төркемне. Ул конкурс бәйге түгел, сыйфат мәсьәләсе аларның үз күзлекләреннән карап, Италия тамашачысы менә бу коллективны ничек кабул итәчәк, алар шул позициядан гына карыйлар. Алар өчен бөтен төркемнәр дә бер тигез. Әйтик, Африканың аутентик үзенең тавышы, авазы белән, хайван авазлары кушылып китә торган шушындый ни белән, номеры белән, алар Кавказның менә дигән хореографиясын бер тигез итеп куялар. Алар өчен һәр халык бик матур, һәр халык бөек, һәр мәдәният үзенчәлекле. Ул шушындый булуы белән, шушындый темпы һәм шушындый темпераменты белән ул дөньяга кызыклы. Иш китеп карыйсың, алар һәр номерны брави, белиссимо дигән, ул бит алар дигән сүз 2500-3000 тамашачы дигән сүз. Һәр шәһәрдә шулай итеп кабул итәләр һәм оештыручылар нәкъ шулай итеп тәкъдим итәләр.
Ә менә бу шәһәр халкының мөкиббән китүенең асылы нәрсәдә, түбендә нәрсә ята? 2000 кеше җыела һәр шәһәрдә. Бу бит инде бик зур.
Түбендә ятуның асылында мин үзем уйладым, ул алар өчен менә шушы шәһәрләр өчен көтеп алынган бәйрәм. Күтүп алынган бәйрәм. Алар бит зур шәһәрләргә, теге иң зур артистлар килә торган шәһәрләргә аларга артистлар бөтенләй килмей. Бездә әйтәгәндә нинди булса профессионал, хәзер без барыбыр мәҗбүр итәбез йөртергә кушабыз. Алар шунда йөрергә, ә бит алар Италияның профессионал җырчысы, ул бездә күләм турда. Татарның профессионал җырчысы, аның татар авыллары, татарның шәһәрләре. Төп туры шулай. Ә монда алар өчен бу иң зур төн шәһәр шушы фестиваль белән яши. Кемдер урындыклар ташый, кемдер сәхнәсен куя, кемдер анда үткән яшьтәге әбиләр, менә ике әби һәр концерт саен һәр шәһәрдә бер абзый, бер әби катнашучыларга су биреп торалар. Номерын итеп башкарып чыгуга икенче киемен алыштыргандалар, тиз-тиз аларга су ишертәләр. Алар өчен шуннан хатты зур бәйрәм. Алар менә бу фарзларга фестивальгә килгән кешегә ниндидер бер төрле үзенең кешең үзенең күңелен бирә. Ә андыйлар шул хәтле күп, алар 50-60 кеше һәр шәһәрдә йөгереп йөрүчеләр. Анда бит урындыкны куярга кирәк, сәхнәне көйләргә кирәк, тавышны көйләргә кирәк, чишенең урыннарын әзерләргә кирәк, алар бөтен сүз. Ул шундый зур әзерлекне сорый торган фестиваль. Һәр көнне бит синең өр-яңа сәхнәң әзер булырга тиеш.
Димәк, тел төбегездән аңлау,
тел төбегездән аңлау, аларда туристлар күп түгел. Булган туристлар да шушында ук килә. Һәм алар менә гомумән Италия бит ул үзенчәлекле халык, миңа әйттеләр бүлгедә дә шушындый ук хәл дип.
Димәк, бу фестиваль, бу теге истән хакимиятләр давай урындыкташыгыз әле, безгә шундый бәйрәм килә түгел, ә халыкның ел буе көтеп алынган.
Халык үзе. Юк, халык үзе. Һәм дә менә бездәге шикле түрәләргә мин мәсәлән бик сыкланып кайттым. Түрәләр өчен бәйрәм. Түрәләр анда шушы һәр шәһәрнең мэры, мәдәният министры, алар аны шушылай дип әйтәләр, шулай дип таныштырдылар. Һәр шәһәрнең мәдәният министры, түрәсе, мэры дип әйтегендә, һәм инде спонсор булган Имола дигән шәһәрнең банкы, Имола банк, банкда Имола вәкилләре һәр концерт саен киләләр. Алар беренче номердан алып, соңгы сәгать беренче яртыда концерт бетә, алар бер кая кузгалмыйча халык белән бер бөтен булып, сукланып, рәхәтләнеп концерт карыйлар. Бернинди аерым урындык куелмый, бернинди сәләр килгәнмей, алар өчен бер нәрсә эшләнелми. Алар сәхнәгә менәләр, һәр берсе котлыйлар, бүләкләрен бирәләр, сукланалар, рәхмәтләр әйтәләр. Һәр берсе төшәләр дә үзләренең урыннарында. Әлбәттә, ул беренче рәттә үзләренең урыннарына утыралар да, кулларын рәхәтләнеп, җәлләбешә кул чабалар басып, "Белиссимо, брави, брави" дип кычкыралар һәм беренче яртыга кадәр концерт карыйлар. Халыкка кылган зур бер гамәл менә, үз халкы өчен алар шуңа сөенәләр. Алар халыкка бүләк иттеләр. Алар өчен шушындый концерт белән халыкның күңелен күрәләр.
Концертка килгән коллективларның да күңелен күрәләр һәм үз халкының да күңелен күрәләр. Гадәттә бит инде Русиядә ул теге килгән кешенең күңелен күрү халык бит исәптә түгел.
Ну, алай дип әйтмәс идем инде мин, чөнки барлык халык өчен эшләнелә бит инде. Ләкин алар менә шул сүзләре күтәргән чыгымнарны ул хөкүмәт тарафыннан күтәрелгән чыгымнар түгел. Мэрия мәсәлән әйтәгәндә сәхнәне кире. Калганнары нәрсәдер анда теге банк яисә бу банк кире. Оештыруны шушы фольклор җәмгыяте теге төп оештыручылар. Ләкин менә күренеп тора алар өчен халыкка менә шушыны бирү. Шуңа күрә социаль ориентированный фестивальләр. Анда картлар йорты да бар, анда өлкән яшьтәгеләр дә бар, аларны иң алга утырталар, анда иң беренче чиратта олылар утыралар инде булган урындыкларга. Яшьләр алар бөтен периметрны тутыралар. Кайсы асфальтта утыра, кайсы үзенең урындыгына алып килеп утыра. Аларда бит клуб дигән әйбер юк.
Һәр шәһәрдә дип әйтерлек булган фольклор берлеге оешмаларын, шушында иҗтимагый оешмаларын Татарстанда төзү мөмкинме? Союзларын дип әйтәм инде, фольклор союзларын. Иҗтимагый.
Мин хәзергә әйтә алмас идем. Чөнки бездә әле без фольклорның нәрсә икәнлеген халыкның үзенә аңлатып җиткерә алмыйбыз. Безнең халык, безнең мәдәният хезмәткәрләребез 99% дип әйтә алабыздыр инде хәзер, бәлки 1% дип инде фольклорга бурылдылар дип әйтә алабыздыр. Ул үзешчән хәвәскәрләр профессиональ сәнгатькә йөз тотып оештырылган совет заманы идеологиясе кысасында дәвам итә бүгенге көндә безнең коллективларыбызның эшчәнлеге. Мин әйтмим ул начар дип. Ул да бик әйбәт. Ләкин безнең халыкның менә совет чоры идеологиясында КПССның үзенең асылына анда бит интернационаллар тәрбияләү максат итеп куелган иде. Халыкның фольклорына кердеңме, син аның тарихына кересің. Ол фольклор бик үстән генә, бик әз күләмдә генә, бик билгеле бер тирәнлеккә генә төшәргә тиеш иде. Без менә халыкка бүгенге көндә үзебезнең эшебез белән, үзебезнең семинарларыбыз белән, үзебезнең фестивальләребез белән, синең чыгышың, синең халкың, синең менә бу уеның, ул дөньяның шедевры дигәнне без ышандырабыз һәм син шул хатлы дөньяга кызыклы, син матур дигәнне без ышандыру өстендә мәш киләбез. Акылны бурырга кирәк, халыкның акылын бурырга кирәк. Синең менә бу авылыңдагы менә бу уен ул дөнья шедевры, син шуның хәтле матур дигәнне. Ә халык бит кит инде аларның җырлаулары җыр түгел бит. Менә аның тавышын белсәң, малай җаным, ул гел Илһам Шакиров инде. Халык шәңгәрле торган җырчы. Ул пошутта түгел булу мөмкин дә, ул безнең акылыбызда хәзергә утыра. Шуңа без һаман фольклор төркемнәрен күбрәк булдыру, алар да кирәк. Алар булмаса, профессиональ сәнгатьнең чишмә башы, фольклор төркемнәре дигән җөмләне без инде әйтергә тырышабыз.
Татарстанда традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.